kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aalaba waxaynu ku qaadaa dhignaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu booqasho uu ku kala bixiyey dalal dhowr ah oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya waxaana uu la kulmay madaxda dalalkaas oo ay ka midka yihiin uganda etoobiya iyo jabuuti wuxuu madaxweynuhu kala hadlay dalalkaasi in ay soomaaliya ka taageeraan dagaal uu dowladda soomaaliya sheegay inay iclaaminayso ka dhan al-shabaab arrintaasi waxa ay sidoo kale daba socotay weerarkii dadka faraha badan ay ku lameen ee ka dhacay isgoyska suube 14-kii oktoobar goridhow ayaannu qodobkan falanqayn doonnaa sidoo kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dalka kenya waxaa ka dhacay doorasho aysan mucaaradka ugu weyn dalka kenya ka qaybgalaynin toddobaadkan iyadoo arrinkaasina ay dadku indhaha ku hayaan isaguna qodobkani goordhow ayaanu falanqayn doonnaa isla dhacdooyinka toddobaadkan deegaanada somalilan waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka ay xisbiyada saddexda ahi ee somalilan ay sameynayaan waxaa xisbiyada kale ah kulmiye oo hadda ah xisbiga talada haya ee somalilan iyo xisbiga ocid iyo xisbiga kale ee wadani ay dhoolatusyo ka sameynayeen magaalooyin kala gedisan ee somalilan ka tirsan iyagoo isku diyaarinaya doorashada madaxtinimada ee somalilan la filayo in novembar horaanteedii ka qabsoonto deegaanada somalilan isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu toddobaadkan soo saaray amar madaxweyne kale oo uu kaga hadlayo arrimaha dadka soo galootiga ee qaxootiga waddanka maraykanka imaanaya waxa uu madaxweynuhu ogolaaday in qaxootiga waddanka ay yimaadaan kadib markii muddadii 120-ka cisho ahayd ee hore uu uga mamnuucay in waddanka ay soo galaan qaxootiga ay dhammaad waataynu kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay dalal dhowr oo ay ka midka yihiin jabuuti etoobiya iyo uganda waxaana uu ka dalbaday madaxda dalalkaas inay soomaaliya ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ee al-shabaab dalalkaasi ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya haddaba socdaalka madaxweynaha muxuu soo kordhin karaa dalalkaasi oo hore ciidamo amisom dalad magacaasi ku wada jira ay soomaaliya ka joogaan ayaa haddaba waxaanu arrimahani kala sheekaysan doonaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho maxamed socdaalka madaxweyne farmaajo ee dalalkaasi ee uu booqday toddobaadkan maxay kaga dhigan tahay dowladdiisa ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab
bismillah wamaadsantahay jamaalo dabcan wadda koowaad ee dalka oo raadinaya kaalmo ciidan oo lagu kaalmaysto yani dowladda dagaalka ku baaqday waxayla tahay waa arrin jirta oo madaxweynaha safaradu sameynayo ku dhaqaaqaysay markii dhan loo fiiriyo dad badanna waxay aaminsan yihiin in soomaaliya ay joogaan taqriiban ciidamo lagu qiyaasay ilaa 20,000 ilaa 20,000 marka arrintana hadda madaxweynaha safarkiisina waxay ku saabsaneyd habkii uu yani howlgallada ay soomaaliya ka wadaan ay wax ugu bedeli lahaayeenoo nidaamka dowladda ay u hoos keeni lahaayeen shaqooyinka ciidamada shisheeye soomaalida jooga haddii kuwa kale loogu dari karana ay sidaas ay galbanaysay marka waxay la tahay kolley wadahadalladii iyo waxay kusoo wada hadleen oo hoos inkastoo idna sheegi karin haddana waa un safar la oran karo intay doontaa la noqotee wax kun
maxamed marka hore waxaan u ogeyn in ciidamo ay wadamadani ka joogaan oo etoobiya uganda jabuuti burundi ay ciidamo ka joogaan iyo dalal kale oo meelo badan oo al-shabaab kula dagaalamay laakiin al-shabaab sidaas ay tahay meelo badan ay joogaan oo ay weeraro kasoo abaabulaan kii ugu dambeeyey ee lagu eedeynayo isgooska soobe ay ka sameeyeen waxaa la sheegayaa in waxyaabaha qarxa ay meelo kale kusoo diyaariyeen magaalada lasoo geliyey marka ciidamadani ma ku filan yihiin inay al-shabaab meesha ka saaraan oo ay kula dagaalamaan meel kastoo ay joogaan
horta markii si loo fiiriyo dabcan aragti guudo waxaa jirta dad badan oo soomaaliya aaminsan yihiin oo in horta marka hore ay fiicnaan lahayd in ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si ay awood ugu yeeshaan yani in ay dalka oo dhammaan controlaan dhankaa markaan u imaado dabcan 10 muddo ku dhawaad ayaa ciidamo shisheeye oo qaarna amison hoos tagaan magac amison ku jogeen qaarna ay ku joogeen yani qaar si kale yani ugu dagaalamaya soomaaliya ayaguna siyaado hadda lasii sheegi karo oo macno badan ku fadhida ma sameynin dabcan haddana waxaa warbaahinta qaarkeed qoreysa in yani ciidamo jabuutiyana iyo uganda ay soo diri doonaan ciidamo si toosa aan mandateka amison ku shaqeynayn soomaaliya keeni doona ayada laftigeeda oo dad badan iska weydiinayaan bal hababka ay ugu howlgeli karaan waxaan ognahay in ciidamada shisheeye soomaaliya jooga intooda badan ama magacan amison ku jooga in dhaqaalahooda ay bixiyaan qarmada midoobay iyo midooba yurub marka waa adag tahay dabcan rajada hadda dadku qarkiis ay filayaan afiyeeshe filka markuu dhaco unba wax laga sheegi karaa laakiin waa wax un taagan waayo waqtigan hadda ay jiraan
aad bud maasanta maxamed waa tahay sidoo kale dhegeystayaal sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen dalka kenya doorasho ku celisa ayaa ka dhacday 26-kii bishan aynu ku guda jirno iyadoo laakiin mucaaradka ugu weyn ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan haddaba saameyn inta leeg bay ku yeelan karaysaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka kenya doorashadanse sidee bay sharci ahaan u noqon doontaa maxaase natiijadu ay noqon doontaa arrimahaasi waxay la falanqayn doonaa qoraa aadan makiina oo ka mid ah golaha tifatirka dhegalka wararka ee warreer news.com isagoo jooga dalka kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray ee aadan bal doorashadani kenya ka dhacday bal ka waran oo ku celiska ah sida ay suurogal ugu noqonayso iyadoo mucaaradkii ugu weyn ay ka maqan yihiin natiijada ka soo baxayso sida dadku ay ugu wada qanci karaan
doorashadan muran weyn baa ka taagan sababtoo ah mucaaradkii kama aysan qayb gelin inay codkooda yeesdaan weliba meelihii ay ugu badnaayeen oo dhanka galbeedka ah oo 4 gobol qoydaa ka dhacday dad baa ku dhintay mudaaharaadyaa dhacay dowladduna waxay tiri doorashada way soconaysaa qolooyinka u qaabilsan ama loo xilsaaray doorashada oo i b c la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waynu ku dhawaaqaynaa cidii ku guuleysatay hase yeeshee mucaaradkina uu ku gacansiiray marka waxay yidhaahdeen qolooyinkii aan codadkooda ridin dibbaa lagu celinayaa maalinta sabtiga ah wayna mucaaradeen waxaana horboodayaa niman wadaaga ah oo cadad danishadaha uweyn kuwaasoo yiri suurtagal ma aha in laga dhigo maalin sabti ah
waxaa la isweydiin karaa sidee loogu qanci karaa doorasho mucaaradkii aanan ka qayb galin ugu weynaa dabcan musharaxiin kale baa tartamaysa natiijada ka soo baxaysa in dadka kenyaanka ahi ay ku wada qancaan oo ay noqoto doorasho lagu wada kalsoon yihiin sidee bay arrinkaasi suurgal ku noqon kartaa
way adag tahay dadka in la qanciyo laakiin caalamkana il dheer buu ku eegayaa oo waayo wadamada dibadaha sida yurubta ah iyo wadamada kale dhaqaalo badan bay kuleeyihiin wadanka waana midda dhaqaalaha wadanka kicinaysa doodo badan baa socdaa qolooyinkii commonwealthka ay iskaga baxeen oo kalka ilaalinaya doorashada walwal iyo walaac badan baa jira dadkina waxaad moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen nin walbo dhinacbu u jalay marka muranka wuu soconayaa si unbayna ku dhammaan doontaa biidnillaah
sida muuqata kulley sida la hadalhayo maxkamada ayay tegi doontaa oo mucaaradka waxaa laga yaaba in marka maxkamada ay u qaadaan arrinkani maxkamaduna dhowr jeer watii markii hore ay ku guuldareysteen inay fadhiistaan oo dib ay u dhigaan doorashadani watii ay imaan waayeen qareenadii iyo qaadiyaashii maxkamadda qaarkood mid ka mid ah la rasaaseeyey gaarigeedii bal ka waran marka nidaamka cadaaladda laf ahaantiisa iyo sida ay wax u socdaan iyo natiijooyinkani meesha ay ku sii jeedaan sawir caynkee ah baa kuu muuqda
waxaa ii muuqdaa sawir qabyaaladeed oo waddankii inuu u kala baxay sidii dowladaha qaarkood ka dhacay oo xisbi walbaba qabiil uu raaco hase yeeshee dowlad afrikaan ah dimuqraadiyad buuxdo ma aha doorashaduna waxay ku dhacdaa qeyb nooc qabyaaladeed kuwa galbeedka ah ayaa u badan waxa raacsan mucaarad naasa la yidhaahda ee hogaaminaya Raila Odinga soomaali badan baa ka hadashay oo tiri xeelal badan baa kasoo qabateen wadanka annagu fuuda dooni mayno natiijadii waxa ay ku soo baxdo inaha la ogolaado si loo badbaadiyo wadanka
aadan aada baad umahadsan tahay waqtiga gabaabis nagu ah waana kaga mahadcelinayna sida wanaagsan ee aad ogala qayb qaadatay barnaamijkan dhacdooyinka toddobaadka
alaamugan
salaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam doctor aadan makiina yukasia isagoo jooga dalka kenya ayuuna barnaamijkan igala qayb galayay barnaamijka anigu jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaya barnaamijka tan iyo kulan dambe nabadgelyo